Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 4-июнь ишембинин таңындагы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы бир саатта. Бул жумада Тажикстандын президенти Мамани Рахмон Ташкентке келип, өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен электр энергиясынын экспортуна байланыштуу меморандумга кол койду. Рахмондун сапары тууралуу Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен айтып беребиз.
Электр энергиясын жеткирүү режими, мөөнөтү көлөмү жана баасы быйыл жыл соңуна чейин кол коюлат деп күтүлүп жаткан өзүнчө макулдашуунун алкагында каралат.
Кыргыз парламентиндеги бейшемби күнкү талаш тартыш, жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинин мамилеси жана жоопкерчилик боюнча маселени күн тартибине чыгарды. Бийлик бутактарынын ортосунда мамиле кандай болуш керек?
Бизде мындай демократиялык ачык коом болгонун белгиси бул.
Маселе күч структураларын жетектеген вице-премьер-министрдин физикалык күч колдонуу коркутуусу жөнүндө болуп жатат. Эй, мен колуңду сындырам деп атат. Мен сени алып барып камап коем деп жатат.
Бул темага алдыда эксперттер талдайт программасында кенен токтолобуз. Ошондой эле алдыда эл үнү берүүсүнө дагы кезек беребиз. Толкунда кала бериңиздер. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз Эрнист Нурматовдо.
Баткен районунун Булак Баш аймагындагы ок атышуудан кийин кыргыз-тажик чек ара кызматтарынын жетекчилери жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Сүйлөшүүдө тараптар кошумча тартылган күчтөрдү жана каражаттарды чыгарып кетүү, инженердик курулуштарды демонтаждоо, бийиктиктерге чек ара бекезметтерин жиберүүгө тыюу салууну макулдашты. Төрт көч аймагында өткөн жолугушууда тараптар макулдашууларды аткарып, чыр-чатактын күчөшүнө жол бербөө жана бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү сүйлөшүшкөн. Мамлекеттик чек ара сызыгынан кошумча күч жана каражаттарды чыгарууну Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара заставаларынын башчылары көзөмөлдөй турган болду. 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Баткен районунун Булак Башы аймагындагы чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн чек ара кызматы кабарлаган. Алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачылары ок чыгарып, ортодо атышуу башталганын кабарлаган. Кийин тажик тарап аскердик оор техникаларды тартканын да мекемеден кабарлашкан. Түштөн кийин ок атышуу токтогону маалым болгон. Кыргызстан тараптан 2 жоокер жабыр тарткан, алар дарылоо үчүн Бишкекке алып келинип жатат. Европа биримдиги Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетинин алкагында орусиялык 18 компаниянын жана 65 жаранды санкциялык тизмеге киргизди. Анда Олимпиада чемпиону Алина Кабаева, Яндекстин негиздөөчүсү миллиардер Аркадий Волош, президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун аялы жана балдары, Роскомнадзор мекемесинин башчысы Андрей Липов жана башкалар кирген. Европа биримдигинин кеңеши 3-июнда Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкцияларынын 6-чы пакетин расмий түрдө бекитти. Жаңы санкцияда орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечими кабыл алынды. Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын деп саналган Олимпиада чемпиону Алина Кабаева менен мамлекет башчысынын мурдагы жубайы Людмила Очеретнаяга биринчи болуп Улуу Британия 10 майда санкция салган. Мурдараак АКШнын Wall Street журнал басылмасы АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши Кабаевага каршы санкция салуудан чочулап жатканын жазган. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтеги өз булактарына таянуу менен Алина Кабаеваны Путиндин жубайы жана 2 баласынын атасы деп жазып келишет. Кремль бул маалыматтарды ырастаган да төгүндөгөн да эмес. АКШнын жана Түштүк Кореянын чалгын кызматтары Түндүк Корея өзүнүн түндүк чыгыш полигонун өзөктүү куралды сыноого даярдап жатканын аныктады. Буга байланыштуу Кошмо Штаттар Түштүк Корея жана Жапония күтүүсүз абалдарга даярданып жатканын АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын өкүлү Сун Ким Сеулдагы 3 тараптуу жолугушууда жарыялады. Түндүк Корея 1993 жылы өзөктүү куралды жайылтпоо тууралуу келишимди аткаруудан баш тарткан жана 2006 жылдан бери кеминде 6 жолу атомдук жардыруу жасаган. 2022 жылдын башынан бери Пхеньян 17 жолу ракеталык сыноо өткөрдү. Анын ичинде бир нече жолу континенттер аралык баллистикалык ракета атты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы опузала пара талап кылуу беренеси боюнча саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке коюлуп жаткан 2-иш боюнча маалымат берди. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматка ылайык, прокуратурага саламат сактоо министринин орун басары Бектурганов министр Бейшеналиев өткөн жылдын май айынан баштап бир нече ирет кызматтан кетирем деп коркутуп 1 000 000 сом пара талап кылганы боюнча арыз жазган. Бектурганов 498 000 сомду туугандарынан карызга алып, аны 2021-жылдын 8-июлунда Бейшеналиевдин ооз эки тапшырмасы боюнча Бишкек шаарындагы курулуш компанияларынын биринин өкүлүнө берген деп айтылат билдирүүдө. Учурда факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Саламат соктоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда кармалган, ага жалпы 7 кылмыш иши козголгон. Москванын Украина жергесинде баскынчылыгын сындагандан кийин өлкөдөн чыгып кеткен орусиялык журналист Александр Невзоровко жана анын аялы Лидияга Украинанын жарандыгы берилди. Бул тууралуу жарлыкка президент Владимир Зеленский кол койгонун Украинанын ички иштер министри Антон Герашенко телеграмда кабарлады. Анын айтымында жарандык журналистке чындыкты айтып чыкканы үчүн берилди. Москва соту Александр Невзоровду 6 майда сыртынан камакка алган. Мунун алдында Орусиянын ички иштер министрлиги Невзоровко издөө жарыялаган. Украинанын Мариуполь шаарындагы төрөткананы орусиялык аскерлер аткылаганы тууралуу билдирүүсү иликтөөгө алынып жаткан. Мамлекеттик дууманын 4 чакырылышынын депутаты, советтик жана орусиялык журналист, режиссер, сценарист Александр Невзоров Орусия Украинага кол салган учурда эле катуу сындап чыккан, андан кийин өзү чет жакка чыгып кеткен.
Соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир жуманын ичинде кандай орунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева серип салат.
Арыбаңыз угарман, ООДА азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөйүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жубада Тажикстандын президенти Өзбекстанга барды. Өзбекстан буудай кампасын шашылыш толтурууда. Ал эми Казакстанда жекшембиде элдик референдум өтөт. Хорватияда болсо түркмөнстандык активист камакка алынды. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Эки президент электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол койду. Ошондой эле 2017-жылга чейин мамилеси малага келбеген бул эки коңшу өлкө быйыл өз ара сооданы 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат. Өзбек президентинин басма сөз кызматы эки өлкөнүн президенти бейшембиде Заравшан дарыясындагы Яван ГЭСинин курулушун баштоо аземине катышканын билдирди. Бул эки тараптуу энергетикалык кызматташуунун алгачкы ири долбоору деп айтылат маалыматта. Долбоорду каржылоого Азия өнүктүрүү банкы жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кызыктар экенин кабарланды. Яван ГЭСинин сметалык баасы 282 000 000 долларды түзүп, саатына 700-800 000 000 киловатт электр энергиясын өндүрүү болжолдонууда. Ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстандын өкмөттөрү жай мезгилинде Рогун ГЭСинде өндүрүлгөн электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол коюшту. Электр энергиясын жеткирүү режими, мөөнөтү көлөмү жана баасы быйыл жыл соңуна чейин кол коюлат деп күтүлүп жаткан өзүнчө макулдашуунун алкагында каралат. Өзбекстан энергетика министрлиги болжолдуу түрдө келишим 10 жылдык мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Тажик тараптын маалыматына караганда учурда Рогун ГЭСинин баардык агрегаттарын ишке киргизүү процесси жүрүүдө. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов сейсмикалуу жогору тоолуу аймакта дүйнөдөгү эң бийик дамба пайда болот деп кооптонуп, Рогун ГЭСинин курулушуна каршы болуп келген. Ал эми Эмомали Рахмон келердин алдында Ташкентте Өзбек Тажик бизнес форуму өтүп, ага эки өлкөнүн эки жүзү расмий аткаминерлери жана бизнес өкүлдөрү катышты. Анда 1 миллиард долларлык 75 документке кол коюлду. Расмий маалыматтарга ылайык, ушуга чейин Өзбекстанда тажик капиталынын негизинде 240 биргелешкен ишкана түзүлгөн. Тажикстанда өзбекстандыктар катышкан 61 компания иштеп жатат. Ал ортодо Тажикстандын Согди облусунун тургуну Соди Хожибоев бир нече жыл мурун мекениндеги салыктын көптүгүнөн Өзбекстан менен чектеш аймакта тоок фабрикасын ачканын азаттыктын тажи кызматын айтты.
Мен жем чөптү Өзбекстандан сатып алам. Тажикстанда салыктар абдан жогору. Анын үстүнө аткаминерлер дайыма пара талап кылышат. Ошондуктан мен ишкананы Өзбекстандын аймагына көчүрүп кеткем.
Дейт тажикстандык ишкер. Тажик бийлиги былтыр салык реформасынын натыйжасында жеңилдиктер каралганы кабарланган. Бирок соңку жылдары өлкөнүн салык системасы ишкерлер үчүн өтө оор деп сындалып келет. Экономист Абдумоном Шералиевдин айтымында Тажикстанда ишкерлердин коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албайт.
Албетте, Өзбекстанда ишкерлерден пара алуу, кошумча салыктар сыяктуу басым көп. Бирок Тажикстанга караганда азыраак. Өкмөт тарабынан бизнеске кепилдиктер каралган. Дал ушул факторлору тажик ишкерлерди Өзбекстанда бизнес кылууга үндөйт,
деп түшүндүрдү Шералиев. Дүйшөмбү менен Ташкенттин мамилеси жылый баштагандан бери тажик базарлары өзбекстандык арзан товарларга толуп кеткен. Тажик бийлиги бул жараянга тез арада бөгөт коюп, импортту чектеген. Учурда Тажикстандын базарларындагы кийим кечек, тиричилик буюмдары сыяктуу керектөөчү товарлардын көбү Өзбекстанда өндүрүлөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча быйыл алгачкы 4 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы сооданын көлөмү 173 миллион долларга жетип, былтыркыга салыштырмалуу 30% өскөн. Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси 2017 жылга чейин начар болчу. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууга өткөн. Айрым эксперттер эки президент Ташкентте жабык эшик артында Ооганстанда кырдаалдыда сүйлөшөт деп божомолдоодо. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк мекемелери Орусиянын Украинада баштаган согушунан улам дүйнөдө ачарчылыкка учурагандардын саны кескин көбөйөрүн эскертти. Мындан улам чөлкөмдө Өзбекстан буудай кампаларын шашылыш толтурууга өттү. Дан азыктарынын тартыштыгы Борбор Азиядагы башка мамлекеттерди да тууруп турат. Сөз кесиптешим Эрнес Нурматовдо.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун жаңы эскертүүлөрүн мекеменин директорунун орун басары Маурицио Мартина италиялык Корере Делла Сера гезитине берген маегинде билдирди. Ал Украинадагы согуштан улам анын портторунда кеминде 6 миллион тонна буудай жана 14 миллион тонна жүгөрү экспортолбой турганын айтып, бул көп өлкөлөрдө аталган азыктардын тартыштыгына алып келэрин айтты. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму дүйнөдөгү буудайдын быйылкы өндүрүшүнө карата болжолун майда төмөндөтүп 782 миллион тонна деп баалаган. Түшүмдүн пландалгандан төмөндөшү кайра эле Украинадагы согушка, климаттык кырсыктарга, анын ичинде кургакчылыкка жана башка көрүнүштөргө байланыштырылууда. Башка маселе, ири өндүрүүчүлөр быйыл экспортторун бууп, тескерисинче өзүн өзү камсыздоого аракет кылышууда. Анткени алар кырдаал кайсы жагына ооп кетерин билбей турушат. Ошол себептен азыр дүйнөдөгү бар запастын көлөмү актуалдашууда. Маселен, орусиялык Софэкон аналитикалык мекемеси азыркы запас 18 аптага чейин жетерин билдирсе, америкалык Grow Intelligence уюму кампаларда 10 аптага жетерлик гана запас калганын кабарлоодо. Башкача айтканда, буудай 2,5 айга гана жетет экен. Grow Intelligence уюмунун директору Сара Менкердин сөзү мекеменин сайтында мындайча келтирилет.
Мамлекеттик агенттиктердин маалыматтары дүйнөдөгү буудайдын запасы жылдык керектөөнүн 33% жетээрин көрсөтүүдө. Бирок биз ошол эле мамлекеттик жана жеке булактардагы маалыматтарды анализдеп чыккандан кийин глобалдык запас 20% тегерегинде экенин аныктадык. Бул деген 2007-2008 жылдардагы финансылык жана товардык кризис маалындагыдай көрсөткүч. Бүгүн абал ал жылдардагыдан да жаман болуп жатат. Учурда бизде дүйнөлүк керектөөнүн 10 аптага жете турган гана запасы калды.
Бул арада Өзбекстан дан азыктарын, анын ичинде ундун импортун кескин көбөйттү. Маселен, быйылкы жылдын 4 айында былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу ундун импортун 22 миң тоннага көбөйтүп, 124 миң тоннадай алып келди. Озотлик радиосу Өзбекстандын статистикалык комитетине таянып маалымдагандай, ундун ири бөлүгү акыркы айларда Казакстандан сатып алынды. Газета УЗ сайтынын жазганына караганда, биринчи кварталда кошуна өлкөдөн буудай, ундан тышкары май, маргарин, эт жана арпанын импорту да көбөйдү. 15 апрелде Казак бийлиги ички рыноктагы таңсыктыкты алдын алуу үчүн буудай жана ундун экспортуна чектөө киргизген. Демек Ташкентке Нур-Султандан ун алуу ошондон кийин токтоп турат деп бүтүм чыгарсак болот. Өзбекстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн өзүндө быйыл 7 700 000 тонна буудай жыйналат деп күтүп жатат. Бул өткөн жылдын түшүмүнө салыштырмалуу 1 000 000 тоннага көп тыкылат. Өзбек өкмөтү быйыл күздө да аталган эгиндин аянтын кеңейтүүнү максат кылып жатат. Өлкө мындан тышкары 20 ашык азык-түлүк товарларын ташып келүүгө баа жалымдарын жоюп, тескерисинче дагы ондогон түрлөрүн сыртка экспорттоого тыюу салды. Ага карабай бир топ азыктар, анын ичинде буудай менен ун дагы кымбаттады. Натыйжада нандын баасы да өстү. Эрнист Нурматов, Азаттык.
5 июнда Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөн жатат. Жаңы түзөтүүлөр кабыл алынса, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин баш мыйзамдагы макамы жоюлат. Бийлик өкүлдөрү бул референдумдан кийин Казакстан суперпрезиденттик башкаруудан президенттик башкарууга өтөт деп ишендиришүүдө. Бирок көз каранды байкоочулар кандуу январь окуяларынан кийин конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турарын айтып жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Казакстандын конституциясындагы 98 беренендин 33-үнө баш аягы 56 өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Бул түзөтүүлөрдүн баары сиз конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдойсузбу деген маанини туюнткан узун бир сүйлөм менен референдумга коюлууда. Учурдагы баш мыйзамдын беренелеринде Назарбаев көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү, эл башы деп нөзөлүп, анын макамы өзгөрүүсүз калары жазылган. Эми жаңы түзөтүүлөр жекшембидеги референдумда колдоо тапса, конституциядан Казакстандын биринчи президенти тууралуу баардык сөздөр алынып салынат. Назарбаев 3 жыл мурда Токаевка бийлигин өткөрүп берип жатканда сактап калган мыйзам кепилдеген ыйгарым укуктарынан биротоло айрылат. Эл башка тиешелүү беренелерден тышкары конституцияга президентке, парламентке жана жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу түзөтүүлөр да киргизилип жатат. Маселен, президентке жана бир катар жогорку кызмат адамдарына саясий партиянын мүчөсү болууга тыюу салынат. Мамлекет башчысынын тууган уругуна жогорку саясий кызматтарды ээлөөгө болбойт. Казакстанда 1995 жылы жоюлган конституциялык сот кайра калыбына келтирилет. Казак мажилисинин бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Казакстан мамлекет катчысы Токаевдин мурдагы жардамчысы Ерлан Карин бул өзгөртүүлөрдү супер президенттик башкаруудан президенттикке өтүү аракети деп атады.
Конституциялык реформа президенттин 2019 жылдан баштаган бардык саясий реформаларынын ылайыкты жалгасы. Сонун негизинде 10 заң кабылданды. Конституциялык түзөтүүлөр жобасы халыктын талап тилегине негизделген жана ал бүткүл коомдун мүддөсүн жүзөгө асырылат.
Деди Карин, Казакстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси быйыл январь айындагы кандуу окуялардан кийин көтөрүлүп отурат. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп жаң өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында да жайылып, ири толкундоого жол ачкан. Митингтер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башылмандык жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Кырдаал турукташкандан кийин Токаев саясий реформалар болорун убада кылган. Бирок Казакстандык саясат таанычу Шалкар Нурсейитов конституциялык өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын, референдумга коюлган түзөтүүлөрдө президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган, парламенттин таасирин күчөтө турган жана сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кыла турган орчундуу өзгөрүүлөр жок экенин айтты.
Биринчи, бул жалпы азаматтар катышатын калк таңдоо жасайтын референдум эмес. Бул казыркы президент Токаевдин референдуму. Дал казыркы конституцияга киргизилетин өзгерістерді алып карайтын болсак, бул өзгерістерден пайда көретін тек гана Токаев жана анын айналасы.
Деп билдирди Нурсейитов Майдан порталына курган маегинде. Казакстан учурда иштеп жаткан конституциясы 1995 жылдагы референдумда кабыл алынган. Андан бери Назарбаевке бийликте узак жыл калууга мүмкүндүк берген өзгөртүүлөр парламент аркылуу кабыл алынып келди. Ошондуктан Токаевдин бийлиги Казакстандын тарыхында биринчи жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси бүткүл элдик референдумга коюлуп жатканын алга сүрөп жатат. Казакстанда узак жылдан бери иштеп келе жаткан британиялык журналист Джоанна Лелис Назарбаев курган система анын көз алдында урап жатканын, мындан ары эл башы мурдагыдай коомчулуктун алдында кенен кесири жүрө албай калаарын айтты. январ окуяларынан кийин Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүрдүн акырына чейин жетектөө сыяктуу ыйгарым укуктарынан жана таасиринен ажыраганы белгилүү. Кезинде анын ордун басат деген тун кызы Дарига Назарбаева сыяктуу жакын туугандары да жогорку кызматтардан кол жуушкан. Коомчулуктун жана талдоочулардын бир бөлүгү референдум менен Назарбаевдин бийлик сересиндеги караны дагы алыстаганын кубаттаганы менен бул саясий жараяндан кийин калктын күнүмдүк турмушу оңолуп кетерине ишене албай турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Хорватия полициясы 1-июнда Интерпол тарабынан издөөдө жүргөн Pussy Riot Punk тобунун мүчөсү Түркмөнстандык Айсултан Ниязованы камакка алды. Ниязова 2002-жылы өлкөнүн борбордук банкына таандык 40 миллион долларды кымырып алган деп айыпталууда. 49 жаштагы Айсултан Ниязова теги түркмөнстандык жарандык активист. Ал 2011-жылы уулу менен Швейцарияда жашап жүргөн жеринен камак алынган. Бирок кийин Москванын өтүнүчү менен Орусияга экстрадацияланган. Ал Орусияда каржылык кылмыштар боюнча айыпталып, 5 жылга эркинен ажыратылган. 2012-жылы Ниязова абакта Pussy Riot тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири Мария Алёхина менен таанышат. Анда Алёхина ошондой эле Надежда Толоконникова жана Екатерина Самуцевич 2012-жылы панктарча кийинип алып, чиркөөгө кирип, Путинге каршы ырырдаганы үчүн жазасын өтөп жаткан болчу. Ошондо орус активисттер Айсултандын атын Ая деп кыскартып, дос болуп калышат. Түркмөн активисти Riot Days деп аталган Украинадагы согушка каршы өнөктүккө катышып жүргөн. Ал өткөн апта Словенияда кармалып, 10 сааттан кийин кайра бошотулган.
Мен бул иш боюнча абакта отуруп чыккам. Ошондуктан алар мени бир эле иш боюнча экинчи жолу кармаганга укугу жок деп баарын айтып бердим. Прокурор аял абдан жакшы адам экен. Дароо интернеттен карап көрөлү деди. Ал Интерполдун сайтына кирип, менин аты жөнүм ал жакта жок экенин айтты. Бирок 2002-жылы Түркмөнстандан өтүнүчү бар экен. Менин жаңы Шенген визам бар. Эгер издөөдө болсо, мага виза беришпейт эле. Туурабы? Биз Европанын жарымын кыдырдык. Рейкьявикте, Вильнюста, Женевада, Стамбулда болдук. Бардык чек аралардан тоскоолдуксуз өттүк.
Вильнюсе, в Женеве я была, в Стамбуле.
Дейт Айсултан Ниязова Инстаграмда баракчасында. Учурда Загреб шаардык сотунда Айсултан Ниязованын кызыкчылыгын адвокат Лена Буда коргоп жатат. Анын айтымында Ниязова Хорват бийлиги Ашхабадтан кошумча маалымат келгенге чейин 40 күн тергөө изоляторунда калышы мүмкүн.
Мен Аянын жанына кирип чыктым, ишти тыкыр изилдеп көрдүм. Ал бир күн мурун суракка алынганын жана экстрадицияга каршы чыкканын билдим. Ая Орусияда түрмөдө отурганын жана анын ошол эле иш боюнча эки жолу камакка алуу мүмкүн эмес экенин айтып келет.
Деди адвокат Будак журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Бейшембиде Pussy Riot Punk тобунун мүчөлөрү Загребде маалымат жыйын уюштуруп, Айсултанды кичинекей уулу күтүп жатканын, абакта шарттар катаал экенин айтышты.
Ал учурда анын башына келген окуяларга нес болуп калды. Абактагы шарттар катаал экенин билдик. Жада калса тамак аш берип жиберүүгө уруксат жок экен. Ая бүгүн бизге адвокатынан аны короого чыгып басууга дагы уруксат бербей жатканын билдирген кат жолдоду.
Дейт Мария Алёхина. Pussy Riot мүчөлөрүнүн айтымында камакка алынган Айсултан Ниязованын түркмөн бийлиги тарабынан куугунтукка алынышына атасынын оппозициячыл ишмердүүлүгү себеп болушу мүмкүн. Атасы 2000-жылдардын башында камакка алынып, абакта көз жумган. Айсултан Ниязова ошол жылы Түркмөнстандан чыгып кеткен. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерден, жаңылыктардын көбү Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскерткенге салабыз. Коомдогу кайсы бир окуяларга байланыштуу же көрүнүштөргө байланыштуу ой пикириңиз болсо, аны сайтыбыздагы ар бир макаланын алдындагы комментарий бөлүгүнө дагы калтыра аласыз. Азыр эми уктуруубузду эл үнү берүүсү менен улантсак, сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, кадам уктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттык радиосунун WhatsApp номерине Баткен облусуна караштуу Айдеркен шаарынан Бек аттуу угарманыбыз видео жөнөткөн. Анда шаардын борбордук көчөлөрүндөгү көп жылдык чынар теректер, талдар айрымдары кесилип, калганы кесүү үчүн номер коюлганын көрүүгө болот. Угарманыбыз шаардын көркү болгон бактарды кыюу туура эмес деп эсептейт.
Айдеркен шаарынын эң борбордук көчөлөрүнүн бириндеги мына теректер номер коюлган барына. Мындайча айтканда шаардын экологиялык өпкөсү десек да болот да буларды. Эми бул теректерди кыркып кесип,
Айдеркен шаарында бак дарактар, эски бак дарактар 60 жыл 70 жыл көчөнүн көркү болуп турат, кыркылып атат. Бул ушул кандайдыр бир документ түзүп ошонун жолун таап кырккан күндө да бул мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Ушул экологиялык кандай мындай жол береби ушуга? Же жергиликтүү бийлик өзүн өзү бирип төңкөргөйлүп кааласа кесип кааласа жок кыла береби? Менин атым Бек, Айдеркен шаарынан чыгып жатам.
Айдеркен шаарындагы кыйылып жаткан бактар боюнча шаар башчысы Алтынбек Мурзажановдон сураганыбызда жол боюндагы бактарга 60-70 жыл болгонун айтып, аларды кесүү боюнча тиешелүү мекеменин уруксаты былтыр эле берилгенин маалым кылды. Мэр баш аягы 170 даракты кыюуга уруксат берилгенин, алардын ордуна каштан дарагы эгилерин билдирди.
Бул биринчиден дарактын эскилиги 54-чү жылдан 60-чу жылга чейинки эгилген дарактар. Бул эртең элдердин кайрылуулары бар, элдер тынбай кайрылат, ушуну кесип бизге жашоо, основной ошол жерде жашоочуларга зыян келтирет турган апасын эме жагдай жаратып атат да. Катуу шамал болгондо светтер түзүп чактар сунуп түшөт. Кудай сактасын, бир терек орнаса тоомду басып түшөт да алчы. Экинчи жагынан ошол астындагы лотокту, алардын тамырлары чоңойгон сайын лотоктур бузулуп атабы. Бизде 6-7 болот Айдеркен климат өзүңүзгө белгилүү. Ушул аккан сууду ошол бузулган лотоктон асфальттын бетин агызып дагы кышымы кышында биз асфальттын бетинде 15-20 сантиметр тоң басып бизде асфальтты бузуп атат. Экинчиден жүргүнчүлөргө ыңгайсыз шарт түзүлүп машиналар жакшы жүрө албайт да. Биз бул боюнча экология масса кайрылганбыз. Предписание берип эскирип жеткен дарактарды кесиш керек уже деген. Булар уже өтө зыяны келтирет деген. 170 даракты биз эскирип жеткен деп аныктадык комиссия менен. Бирок ошол эле 170 дарактын ичинен 52 гана экология уруксат берип атат. Пока ушул 52 постепенно кесиле дегенде ага дагы макул болду. Болуптур 52 кесели дагы эми быйыл ордуна сразу эгелүүгө аракет кылдык, бирок экологияны жана келип карап кесинче убакыт өтүп кетти дагы. Азыр ордуна эгүүгө уже бизде убакыт жок азыр. Ордуна мен каштан деген дарак жакшы бизге удоб элек, потому что ал бою көп эгиз болбойт. Шаардын баягы центральный көчөсүндө болгонго байланыштуу мындай ыкчам чыйрайлуу шаардын кооздугун ачкан бир дарак болот. Ушул каштанды биз тандап атабыз.
Эл үндүрмөгүнө Бишкектен Акылбек Эшенкулов пикир калтырган. Ал казино жана кумар оюндары коюлган ишканалар жабылбай эле ачык эле иштеп жатканын айтып, тырмакчанын ичинде тыюу салынганга караганда расмий иштетип мамлекетке салык төктүргөн логика жатат дейт. Угарманыбыз кумар оюндарына уруксат берилбесин деген адамдар, адегенде аларды чындап жаптырууга үндөп чыгышса деген оюн ортого салат.
Казинолор боюнча карсы чыккан менен казино жабылган жок да. Казино вообще жабылган жок, иштеп атат да. Мен азыр ушул жерде туруп эле адрестерин айтып коем. Мисалы Жибек жолу Буденойдо бар, Исанова Чүйдө бар, Чүй Советскийде бар, Карпинка Чүйдө бар, Горки. Буларга мен бирде эме кылсам де мэриядан чалып айтышкан. Милицияларга чалса милициялар кайра мен эме кылышкан. Казино вообще жабылган жок. Аны карапайым эл да туура эмес түшүнүп казино жабылсын деп атат да. Жапса полный жаппайбы? Лучше ачык эле ачып койсун, бюджетке акча түшөт.
Жогорку кеңеш 11 майда чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Анда кумарканаларды юридикалык жактар, анын ичинде чет өлкөлүктөр иштете алары, Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынары жазылган. Каржылык көзөмөл кызматы кумарканалардан жылына кеминде 1 миллиард сом түшөрүн билдирген. 30 майда Ош шаарында казиного каршы акция өтүп, анын катышуучулары мыйзамды артка кайтарууну талап кылышып, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. А президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоп, кумарканаларды Сөкөл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурда мыйзам менен тыюу салынган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кошдөбө айылынын тургуну Анарбек Чойбеков эжесине нааразылыгын билдирет. Ал ата энесинен калган үйдү бир тууган эжеси өзүнө өткөрүп алганын, мындан улам ал Бишкекте батирде күн кечирип жатканын айтат.
Атаман калган үйдү бир тууган эжем Чойбекова Гүлүмкан менден талашып карындашыма берип коюптур. Мен бир жылга чейин күттүм. Эч кандай эме жыйынтык чыккан жок. Эми айласыдан мен радиого чыгып атам. Аксакалдар сотуна кайрылсам, аксакалдар соту сатылып кетти. Эжем барган жок сотко, жездем барган жок аксакалдар сотуна. Мен өзүм катыштым, бөлөм катышты. Ошолор мурунку эмен документтерди алып чык десек, жок деп жашырып атат, бербей атат. Мына бир жыл болуп атат, натыйжасы жок. Эжемди да күттүм, бир нерсе дейби. Эжем мурун мен алдап жүргөн экен көрсө, Бишкектен уялып берем, бул үйдү кой калсын деп. Аны да күттүм. Анан ал үйдү сатып берип туруп, кышында ооруп калдым, мына бир жыл болуп атат, күттүм эч. Мен апанын көрсөтүүндө эле барам десем, жок, карындашың эми бара турган жери жок, карындашың карап атат эми, сен иштей бер да деген эжем. Макул деп иштеп жүрдүм, анан көзү өтүп кеткенден эми барып үй жайды карайын десем, жок. Чойбеков Анарбек, Жалал Абад областына карасы, Аксы районунун Кошдөбө айыл өкмөтүндө.
Азаттык Анарбек Чойбековдун эжеси Гүлүмкан Чойбековага кайрылганда, тескерисинче ата энесинен калган үйдү ал инисинен коргоп калганын айтып берди. Ал азыркы тапта үйдө былтыр көзү өтүп кеткен апасын 8 жыл караган жалгызбай сиңдиси жашап жатканын билдирди.
Анын өзүнүн үйү жайы бар. Таш көмүрдө мен өзүм сатып бергенмин. 3 комнат үй жайы бар. Кызыл Алмадачы, жаңы үйлөнгөндө. Анан бул үй деген атабыздын үйү. Азыр кайтып аткан. Атабыздын үйү. Атам өлгөндө келбеген. Иним бир тууган иним бар болчу. Ал туберкулез менен канча жыл ооруп жүрдү, ал өлгөндө келген эмес. Анан сиңдим өттү. Кичинекей сиңдим бар. Ал үйдү ошо үйдүн ээси апам менен ошо иним мага жаштырып үйдү сатып алып кетип калбасын деп апамы саткының үйдү бул жака алып келемин деген экен. Таржымалын уккуң келсе мына ушундай болгон үй сатылбай турсун сага ишенебиз деп. Менин Кудайга шүгүр 6 балам бар, бала чакам бар, үй жайы бар, өзүм менен өзүм. Ал мен ал үйдү алып кетип бир жака алып барып койгон жерим жок. Айылдагы аксакалдарга кайрылган. Ошол үй туру ошол жерде. Кичинекей сиңдим апамы келип 8 жыл карады. Ошол үйдө отурат азыр. Ал деген эркек бала экен, андай кыйын болду. Ошондо барып карабайбы? Бул жака аялын таштап, ал бала чакасын таштап, темселеп ал жака барып, анан кийин барып алып ошентип, мен үйдү алып, мен таш көмүрдө жашайм иним. Үй жайым бар. Келип бере берсин. Той кылабы, аш кылабы. Турат үй ошол жерде.
Бул үй талаш боюнча биз Кошдөбө айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Абдычапар Жакыпбековдун пикирин сурап көрдүк. Ал айыл аксакалдары талаш боюнча чечим чыгара электигин мындайча түшүндүрүп берди.
Булардын чечими кыздарынын алынын бир эки карындашы бар экен. Ал эки карындашы бул энеси өлгөндө бул келип каржы каражаттарынын бүтүн баарын карындаштары жумшаган ошол жерде айыл аксакалдары баарысы бир эмеден ошол канасына мээнесин өлгөндөн кийин деп кичинекей эжеси кичи сиңдисине ошол жердеги айыл тургундары менен кошо энесинин өзүнүн макулдугу менен үйдү берип койгон да буга карындашына документалдын эжесинде экен үй. Биз Мунасага буларды чакырдык, бирок тиги кыздар келди, Анарбек келбей койду.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ободо Азаттык радиосу парламенттеги 2-июнда болгон талаш талкуу Жогорку Кеңеш менен аткаруу бийлигинин мамилеси жана жоопкерчилик боюнча маселени күн тартипке чыгарды. Айрым депутаттар парламент менен өкмөт жетекчилигинин ортосунда тиреш байкалганын айтса, күч органдарынын жетекчилери эл өкүлдөрүн жоопкерчиликсиз билдирүүлөрү үчүн айыптады. Бийлик будактарынын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Дал ушул суроону бул аптада эксперттер талдайт программасында талкууладык. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Балбак
Түлөбаев, саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов, мурдагы вице-премьер-министр генерал Током Мамытов, журналист Айданбек Ахматуулу катышууда. Мындан сырткары бир нече саалдан кийин жогорку кеңештин дагы бир депутаты Тазай Экрамов биздин студияга келери күтүлүп жатат. Программаны мен Бакыт Асанов алып барам. Анда эмесе, урматтуу коноктор, биздин студияга келип, талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Талкууну баштайлы. Мына бүгүн парламентте, жогорку кеңеште кызуу талкуу болуп, кайым айтыш менен коштолду. Бул жагдай жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинин мамилеси жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндөгү маселенин дагы башын ачкандай болду. Балбак мырза, кепти сизден баштайлы. Соңку кырдаалдын төркүнү эмне жана эмнеден кабар берет?
Бизде мындай демократиялык ачыкоом болгонун белгиси бул. Көптөр айтып атканда, жаңы система өзгөргөндө бардыгыбыз түркмен башы болот, түркмөнүстан болот, хокмайлы болот, деп кол чабабыз дегенбиз. Мына азыр эми кыргызга түркмөнүстан болуш өтө кыйын, андай болбойт го. Ошон үчүн бүгүнкү парламенттеги окуя негизи бул классикалык парламентаризмде ушундай да, көп өлкөлөрдө министрлер депутаттар. Ана бири бири менен айтышканда очугун оюн айтып, ачык айтып, бири бирине чын пикирлерди айтып, чабышып тебишип кеткендер болот. Бирок Орто Азияда мындай болбойт да, мындай биздинкидей нерсе өтө кыйын.
Албетте, талкуу талаш жакшы, бирок ошол эле учурда
себебин айтайын, 2-3 бир жумадан бери парламент оппозициялык лидермин деген Адахан Кимсонбаевич өкмөткө сын айтып келатат. Өкмөт жок, мыйзам жок, иштебейт, таможняда момундай деп атат, $500 деп атат, $1000 деп атат деп бир жумадан бери айтып келатат. Анан бирок биз да айтканбыз, кээ бир жерден ага айтты, кандай эмес, өкмөт бар, президент бар, мыйзам иштеп атат. Анан өкмөт тарабынан да бүгүн өкмөттүк саатта өкмөттүн вице премьер министри ГКМнын башчысы Ташиев тарабынан ошондой пикир айтылды. Эми Ташиевди ким тыят? Өзүнүн пикирин айтты. Парламенттин депутатына, парламенттеги бир фракциянын лидерине айтты.
Сиз депутат катары, басым катары, опуза катары кабыл алган жоксузбу?
Мен мисалы депутаттын иммунитети бар да, ар бир пикирин айтканга укугу бар, бирок мага эч ким басым жасай албайт деп ойлойм да. Анан ал жерден Адахан Кимсонбаевичке карата Ташиевдин айтылганы, ал Ташиевдин өзүнүн позициясы.
Айрым депутаттар менен депутаттар парламент менен өкмөт жетекчилигинин ортосунда тиреш мындай байкалганын айтса, күч органдарынын жетекчилери эл өкүлдөрүн жоопкерчиликсиз билдирүүлөр үчүн айыптап жатат. Тазабек мырза, мына парламентте көтөрүлүп жаткан маселелерди тараптар эмоциядан оолак, конструктивдүү талкууласа болот беле? Анан буга эмне жолту болду? Мисалы сиздин дарегиңизге дагы бир топ сөздөр айтылды.
Саламатсыздарбы? Бүгүн парламенттин жыйынында чындыгында өтө катуу сын пикирлер бири бирибизге болгон өкмөт менен парламенттин ортосунда кайым айтышуулар болду. Бир аз чектен чыгып кеткен учурлар болду. Бирок биз депутат катары биз ар дайым элдин көйгөйүн бүгүнкү күнү бийликке, өкмөттө иштеп аткандарга сөзсүз түрдө биз аны жеткизишибиз керек. Бул биздин өзүбүздүн түздөн түз милдетибиз. Мына ушул жерде эми кечеги мен бир жыл мурунку селден жабыркаган элдер боюнча кече көтөрүп кеткем заседанияда. Ошол жерде жашап аткан контейнерлер боюнча бир маселелерди ушуну чечүү маселени койгом кабыргасынан. Бул негизги маселе Камчыбек Кыдыршаевичке эч кандай тиешеси жок эле негедир бул маселени да козгоп кетти да. Ошондо мен айтат элем, мен өзүм дагы ошол жерде өзүм ой пикиримди дагы айттым. Депутат катары биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн элдин үнүн сөзсүз түрдө бийликке жеткизебиз. Мына ушул маселени дагы айтып кеттим, мындан ары дагы жеткизебиз. Бул ачуу чындыкты биз сөзсүз түрдө жеткизип турушубуз керек.
Бул эки бийлик бутагынын ортосундагы тирештин белгиси эмеспи?
Ошондуктан мен айтат элем, биз элдин үнүн айтып аткандан кийин азыркы өкмөт, азыркы бийлик ошонун угуп, ошого карата жумушту аткарып кеткени жакшы да. Бул жерде кайым айтышып, бири бирибизге сын айтышкан бул туура эмес деп айтат элем бир жагынан. Ошондуктан эми баардыгы сыртта эмес, көчөдө эмес, парламентте бири бирибизге мындай болгон сын пикирлерди ачуу кайым айтыштарды айткан бул деле жакшы нерсе. Ошондуктан бирок мен депутат катары Сузак районунун бир мандаттуудан шайланып келгендиктен мен сөзсүз түрдө өз оюмду айтам. Мен эч кимден мен мунону сүйлөсөм болобу же элдин маселесин көтөрсөм болобу деп бирөөдөн эч качан уруксат сурабайм.
Ошол учурда Токой мырза мына УКМКнын төрагасы депутаттарга карата опузалаган сөздөрдү айтты. Бул канчалык деңгээлде мамлекеттик кызматкердин этикасына төп келет деген сыяктуу талкуулар болуп атпайбы? Ага жараша депутаттар, айрым депутаттар дагы эмоция менен жооп берди. Анан сиз атайын кызматтын генералы катары айтсаңыз, мамлекеттик кызматкер кандай кырдаалуу болсун, кызмат этиканын алкагында аракет кылышы керекпи? Деги эле акыркы кырдаалды сиз кандай баалайсыз парламенттеги бүгүнкү талкуунун төркүнү?
Негизи парламенттин мейкиндигинде талаш тартыш болуш керек. Ал жерде сиз биз деп айрым маселелерди мындай чече албайсың да. Анан бул депутат айтып кеткендей туура кээде мындай катуу сын пикирлер айтылат. Анын баарын кабыл алыш керек. Эгер аргументтер болсо өкмөт түшүндүрүп бериш керек. Бул жериңер туура эмес, силерге туура эмес маалымат барыңар экен, мен момундай жеткирип коеюн деп. Бирок болуш керек. Бирок мындайча орусча айтканда красный черта бар, бир чек бар да. Ошол чекти баарыбыз өзгөчө парламент депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, бул мамлекеттик кызматкерлер, булар жетекчилер, эл журт карап атат. Булар ошол кызыл чектен мындайча айтканда чыкпаш керек. Бул баягы мыйзамда да белгиленүү жана мамлекеттик кызматта жүргөндөрдүн этикалары бар. Мына ошол негизи боло берет.
Бүгүн кызыл чектен чыгыштыбы?
Мен ойлойм, анча мынча чектен өтүп кетти го, бирок азыр да кеч эмес. Ушул парламенттеги депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү дагы бир өзүнчө бир отуруп, бүгүнкүдөн жыйынтык кылып, өзүнчө маңдай тескери отурушуп туруп, баягы кыргызда айтып коет го, ийир отуруп, бул түз маселени чечип коюш керек. Себеби абал азыр оор. Республикада дагы, региондо дагы, дүйнө жүзүндө дагы биз чоң өзгөрүүлөрдүн алдында турабыз. Анан бул жерде баягы бирин бирин баягы сен кыйын, мен кыйын дебей ал убакыт эмес. Азыр бөлөк убакыт, мен ойлойм, бул жерден кичине кандай болсо дагы бир ачууң келсе да бир колуң менен бир колуңду баскандай ошол ачууңду баары басып туруш керек да. Азыр негизи жетекчи болгондон кийин элдин алдында биз жооп бергенден кийин кичине ошол этиканы сакташыбыз керек.
Айдамбек мырза, мына парламенттин табияты ушундай деп атабыз: полемика, талкуу, талаш, тактыкты жаратуу үчүн аракет депчи. Бирок бүгүнкү талкуунун предмети ошол күч органдарынын жетекчиси менен оппозициячыл фракциянын лидерлинин ортосунда болгон үчүн дагы өзгөчө көңүл бурулду окшойт. Анан бул жерде ошо парламенттин деги эле өз алдынча бийлик бутага катары позициясын коргой алышы дагы маанилүү болчу деп жатат да. Анан сиз аналитик катары, журналист катары соңку кырдаал боюнча пикириңиз кандай? Анан спикердин ролу жөнүндө да сурагым келип атат да.
Биринчиден мына эл депутаттары айтып жатат, сын айтылат, ана мына деп сын айтылыш керек, ал айтылат. Бирок бул жерде маселе ошол күч структураларын жетектеген вице премьер министрдин физикалык күч колдонуу коркутуусу жөнүндө болуп жатат. Эй, мен колуңду сындырам деп атат, мен сени алып барып камап коем деп жатат. Бул бир чоң фракциянын, бир оппозициялык фракциянын лидерине карап атат, түздөн түз коркутуу болуп жатат.
Камап
коймоо, каям коем, колуңду сындырам деген бул түздөн түз коркутуу. Бул мындай коркутуулар үчүн биздин кылмыш кодексинин 338 беренеси бар. Эгерде коркутуу болсо ошондой түздөн түз. Бул жерде биз мамлекеттик кызматкердин этикасы эмес, жөнөкөй адамдардын көчөдө бири бири менен сүйлөшүүсүн адеби жөнүндө сөз бул. Биз ушул жетекчилер, Токон агай айткандай, ушундай жетекчилердин ушундай сөзүн көрүп алып эмне болот биздин элибиз? Мугалимдерибиз эмне болот? Жанагындай болуп окуучуларын сабайт, окуучулар жанагындай болуп каршылык көрсөтөт. Мына каяка алып барат бул нерсе? Ошондуктан бул жерде жөнөкөй бул жердеги бир сын айтуу, кайым айтышуу эмес, бул жерде физикалык коркутуу, жок кылам, колуң сындырам деген мына ушул нерсе жөнүндө болуш керек. Биз кандай акыбалда келип калдык? Эмне деген сөз болуп жатат бул парламентте? Маселе ушундай болуш керек. Албетте төрөганын дагы ошол жерде сөз бербей коебуз деп депутаттардын бир тобунун үн чукпай калышы дагы, төрөганын дагы ошол учурда үн чукпай калышы бул уят нерсе. депутаттар бири бирин коргоп жакшы бар экен. Мына Балбак мырза дагы бир жагынан айтты, экинчиден биринчиден Самый Кожо көтөрүп анан сөзүн айтты. Эч фракциянын лидери сөзүн айтты, эч кандай неме эмес. Бир жерсе жарылып же бирдемке болуп кеткен жок. Болгону ошол ар бир айылдын ортосуна коюлган посттор бул элди жөнөкөй элди кыйнап жатат.
Бул деген маселе болду. Жөнүндө кийинчерээк сөз кылабыз. Мен Ширадил мырза сизге саясат таанышы катары сурагым келип атат. Мына бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук боюнча абдан көп сөз кылат эмеспизби? Буга чейинки ошо конституцияда каралган парламентаризмдин учурунда, парламентализм делген системанын учурунда дагы сөз болчу да. Анан бул ушул бүгүнкү окуя эки бийликтин бутактын ортосундагы кандай мамилени көрсөттү?
Биринчиден эки бутактын ортосунда болуп аткан мамиле көбүнчө ушу процедурдук маселе болуп калды да. Албетте алар бар, но бирок мындай азыр көрүп атабыз, жогорку кеңешке мисалы кабинет министринин министрлер өкүлдөрү келгенде алар өзлөрүнүн тарабынан процедура тарабынан ал бекитилген да. Мыйзамды коргондо долбоордун мыйзам менен чыкканда ал милдеттүү ээлеш керек, тапшырыш керек эмне болду. Депутаттар ушул жалпы ушул жыйынга чакырып атканда тиякта албетте алар милдеттүү келгенге көтөрүлгөн маселе менен чыгыш керек да. Анан ушундай маселе болуп атканда мисалы вот четинен да карап койгом да, ошо Камчыбек Ташиев мырза ал деле келген маалымат менен келген да, биринчи маалымат экен чыккан. Анан ошо менен мындай ызы чуу кетти да. Биякта эмнеге көрсөткүч? Негизи биякта жогорку кеңештин регламенти деген конституциялык мыйзам бар, вот ошол эрежелер бузулду да. Той алып барабызбы же мисалы жогорку кеңештин жыйыны алып барылганда тиякта так эрежелер бекитилген, мындай болуш керек, тигиндей өтүш керек, кимге канча убакытты сүйлөгөнгө баары бекитилген да. Ошол үчүн бул регламент, регламент деген ушул эрежелер бекитилген конституциялык мыйзамдын негизинде, вот ошону карап алып барыш керек болчу да. Вот эмне үчүн төрага мындай ролу? Ал ошону мындай башкача айтканда ал депутаттардын арасында биринчи депутат, ал ушул жалпы жыйыны болуп атканда ал алып баруучу. Алып барат да, сизге сөз берет, сизге
деп спикердин ролу да жөнүндө бул жерде маанилүү экен да, демек
ооба маанилүү. Ал өзү кандай алып барат, ушуну каратат да. Эгер мындай жакшы эле алып барып баратса, балким ушундай сөзгө чейин жетпей калат эле, чечип чыкпай калат.
Эмне себептен спикер ошол окуяны алдын ала алган жок?
Ну балким ал деле азыр үйрөнүп атат, негизи саясатчы катары туруп атат, аны мен
албетте албетте. Эми бул талкуунун предмети албетте мамлекеттик кызыкчылык жөнүндө сөз болуш керек деп баарыбыз айтып жатабыз, Балбак мырза. Бирок ошол жерде бийлик оппозиция мамилеси жөнүндө да болуп атат да. Албетте жана Айданбек мырза айткандай, кайсы бир талкуунун предмети эмес, өз ара жеке мамилени териштирүүгө өткөндүгү мамлекеттик кызыкчылыкка канчалык деңгээлде жооп берет жана төп келет?
Бул жерден биринчиден төрагандын эч күнөөсү жок, бүт баары процедура менен кетти. Депутаттарга салды, депутаттар сөз бербейбиз деди. Экинчиден кайра салды, кайра добуш бергенде сөз берилди, эки тарап тең жооп берди. Эми аны ГКМБнын төрагасы менен депутат лидер фракциянын сүйлөшүүсү алардын өзлөрүнүн эрки, өзлөрүнүн маданияты. Бул жерде баары сүйлөшүш керек. Мен башынан айтып атпаймынбы? Мына мага деле бүгүн айтты Камчы Кыдышайч, талтайбаңыз да деп. Мен жооп бердим, талтайуу да бул калыстыктын бир түрү. Мен болгон нерсени айтышым керек да парламентте. Камчыбек Кыдыршаевди айтыш керек, Мадумаровду айтыш керек, Тазабек Икрамовду айтыш керек, мен да айтышым керек позициямды. Биз ошон үчүн келдик да, элдин мүдөөсүн, элдин пикирин. Мен айтып атам, башынан бери айтып атам депутат болгондон бери, мен Садыр Жапаровдун тарапташымын, бийликке позициямын. Мен айттым, бүгүн бийликте отурганыңардын баары мен силер менен, мен позициядамын. Оппозициядагы Адахан Кижимбаевич Мадумаров оппозициядабы? Ооба, оппозицияда. Оппозиция керекпи? Керек. Айтсынбы? Айтсын.
Анда жанагы камайм, өтө опуза алган сөздөр мындай жалпы бийлик структураларына күч органдарына
мисалы бул деген парламентте айтыла турган көп нерселер бар, ошонун бирөө. Мисалы Турцияда деле ички иштер министри оппозиционный блокко ошондой сөздөр айтылган, азыр деле айтат текшерсеңер. Эми бирок бул сөздөр азыркы коомдо чыңалуу жаратып аткан коомдо айтылбаш керек эле. Кичине сабырдуу болуш керек эле деп айттым мен. Ынтымакка баралы, итак эле акыбал оор деп атабыз. Анан ушуну айтсаң эле сен пахта корсуң, сен тигилсиң, сен булсуң деген аттар конот. Мейли мына Токон агам айтып атпайбы, чыда деп? Чыдайбыз, өлкө үчүн чыдаш керек. Мен Садыр Нургожоевичтин тарапташым деп атам, мен өзүмдүн кызыкчылыгым мага жумуш берсин деген жокмун, мына дагы ургачылык айтылып. Сооронбай Шарипчинин убагында да ушинтип айткансың дейт. Оба мен кеттим, ал киши кеткенден кийин 3 ай мэр болдум, андан кийин 7 ай жүрдүм. Люстрацияга бардым элге. Эл мени депутат кылып кайра шайлап жиберди. Но бирок мен сүйлөшүм керек да, мен айтышым керек да позициям. Анда позицияны айтпасак дудук болуп отуруп бере эле анда. Анда да айтат силер дудуксуңар деп.
Эрежелер жөнүндө биякты кошуш керек да, негизи биз баарыбыз көргөнбүз да. Адакан Кипсабач ал эмне деген? Мага добуш берип атасыңар, а бирок Кадырбек Камчыбек Кыдыршаевичке микрофонду өчүрөсүңөр деп. Анан ошо үчүн кайрылган да. Урматтуу төрага тартип такпайсыңарбы деп. Анан ошондон кийин коюшту. Эми болгонду кантип болгон дейбиз?
Албетте. Токон мырза, жалпысынан эми бул жерде талаштын төркүнү жанагы контрабандага каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөшкө барып такалып атпайбы? Депутат менен УКМКнын төрагасынын ортосундачы. Анан бүгүнкү күндө ошол коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө карата оппозиция болобу, айрым саясий күчтөр бир тараптуу куугунтукка айланды деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип жатат да. Анан сиз көз карансыз байкоочу мамлекеттик ишмер катары буга көз карашыңыз кандай? Канчалык деңгээлде чындыгында эле дал ушул коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнүн кемчиликтеринен улам ушул сыяктуу нааразылыктар чыгып атат?
Мен ойлойм, бул жерде кичине парламентте айрым ошол бүгүнкү окуянын катышчылары кичине тажрыйбасы жок болду чыгып кетти го дейм да. Биз деле өкмөт мүчө болуп жүргөндө бизди деле депутаттар жанагындай катуу сын пикирге алып, катуу мындай кыргызча бир айтканда мындай куйкалайчу сөздөрдү деле айтчу, бирок ошол учурда дагы кантип кандай жиниң келип турса да, бирок баягы мен айткандай бир колубуз менен жинибизди басып ошондо бир жакшы бир жужурный сөзүбүз бар эле, ошону пайдаланып койсо. Урматтуу депутат, мен кошумча жазуу түрүндө сизге маалымат берип коеюң десе эле бул чатак болмок эмес экен да. Вот ошентип пайдаланган жок да. Ушуну пайдаланып койсо мүмкүн жана ызы чуу чыгып кетпей, анан сен тигиндей мындай деп ого бетер кайраштырбай. Мен ойлойм, бүгүнкү жыйынтыктан спикер деле өзүнүн кичине баягы спикер, ал ведущий, мындайча айтканда класстын дежурный. Баягы мектепте класстын дежурный болот го, баягы боор эмне жок, доска эмне даяр эмес дегендей. Мына ал да кичине күнөөсүн сезип калды болуш керек. Ал да мен ойлойм, бүгүн эртең ушул бүгүнкү жана ызы чууга катышкандарды, депутаттарды, өкмөттүн мүчөлөрүн чакырып туруп отургузуп, бир кандайдыр бир айтат болуш керек өзүнүн калыс сөзүн. Анан талап кылат болуш керек силерден да, силерден да биз иңерди сыйлап, урматтап, эл карап турат, эл эмне дейт, ошон үчүн моундай мыйзамды бузбай жана кызыл чекиттен ашып кетпей мына ошол тарапта азыр элди ойлойлук. Азыр убакыт эмес баягы бирин бирибизге сын пикирди айтканда, элди ойлойлук. Экономиканы, өлкөнүн астында кандай чакыруу, кандай оор эмелер болуп атат, мына ошолорду кантип чечебиз деп. Туура баары эле ушул эл деп атат жана суроо берген депутаттар деле элге бышып атат. Мына бул Тажабек мырза айтып кетпедиби, мен да өзүм кызыкчылык эмес, мен баягы округдан шайланып келген ошолордун эмесин көйгөйлүү маселелерин көтөрдү, баары эле мамлекет дейт. Бирок ошол учурда да эч качан эмоция калдырбаш керек. Жетекчи болдуңбу, саясатка келдиңби, чоң парламенттин төрүндөсүңбү, өкмөттүн төрүндө отурасыңбы, бул жерде кичине баягы эмоция калдырбай, кызуугандык калдырбай, сый урмат менен бирин бирине сый урмат көргөзүп, канчалык сен сый урмат маданияттуулугуңду, саясий маданияттуулугуңду көргөзсөң, ошончолук сен жетишилген, бышкан жетекчи катары элдин алдында ошондой жакшы оң баага ээ болосуң. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде азыр негизи жанагы маселеге көңүл буруп, азыр тигил тарапта, бул тарапта деп бөлүнбөй, баарыбыз ушундан жакшы бир жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Тазабек мырза, мына бул жерде чындыгында эле эки адамдын ортосундагы жеке териштирүү жөнүндө сөз жок. Бул жерде ошо бийлик бутактары, анан жанагы коомдун кызыкчылыгы, мыйзамдын талабы жөнүндө сөз кылалы деп жатпайбызбы? Мына парламенттин ролу жөнүндө өйдө төмөн кептер көптөн бери айтылып келе жатат. Сиз мүчө болгон 6-чы чакырылыштын учурунда да болгон да. Анан азыркы тапта ошо парламенттин көз карандысыздыгы, өз алдынча позициясын коргой алышы үчүн бардык шарттар түзүлдүбү, же дале болсо сырттан кийлигишүү сыяктуу аракеттер болуп жатабы?
Эми бул маселе боюнча эми баардыгын өзүңүздөр деле байкап турасыздар. Негизги маселе бул жерде сөз түрдө ар бир келген мыйзамдар боюнча же болбосо бир айтылган сын пикирлер боюнча дагы депутаттардын ортосунда кайым айтышуу дагы болуп турат сөз түрдө. Бирок сөз түрдө буну мен азыр андай киришип буну колдоо буну колдобо дегенге киришпей атат десем бул туура эмес болуп калат. Себеби элдин баары көрүп турат бул маселени. Ошондуктан бул нерсе болуп жатат чындыгында. Эң негизгиси, бирок мен айтып кете турган нерсе, биздин жалпы парламентте болуп аткан нерсебиз бул элдин көйгөйү, элдин маселесин чечүү. Биз жеке өзүбүздүн маселебизди көтөрүп аткан жокпуз. Негизги бүгүнкү жыйындын башталышы биз келечекте биздин өкмөт биздин элдерибизге мамлекетибизди кандай экономикадан чыгарабыз, элдерибизге кандай кымбатчылыктан ушуну сактап калабыз деген маселени көтөрүү, ошол эле ошол жерде казынанын тешигин жабуу маселесин карала турган маселе болчу, бирок нук башка жака бурулуп кетти да. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерде төрага боюнча дагы бир сөздөрдү айтып кетип атасыздар. Бирок төрага менин оюмча калыс эле алып барды. Ар бир депутаттын берген сунушун сөз түрдө ал көпчүлүк менен добушка коюп гана чече турган. Токонбай экебиз айтып кеткендей, ошол жерде бул алып барат да, алып баруучу деп койсок болот. Ошондуктан бул жерде көпчүлүктүн чечими менен гана бирөөгө сөз берилет. Биз
парламенттин жыйыны жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Дал ушул жыйындын жүрүшүнөн кыскача үзүндү көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так айтабыз. Колуң түшүлүптүр, успокойтесь, азыр айтам. Посидите. Посидите, сейчас расскажу вам.
Тартип сактансаңыздар.
Мына азыр айтты Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык, ошол жерде жыйынды өткөрдүк. Эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовың кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту.
Бул парламенттин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевич менен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун билдирүүлөрүнөн үзүндү болду. Токон мырза да айтып өтпөдүбү, дүйнө опурталдуу абалда турат. Абдан көп маселе көп. Анан ушул сыяктуу талаш тартыштардын коркунучу эмнеде, мисалычы кесепети эмнеде болушу мүмкүн?
Эң коркунуч, эгер ушул өкмөт мүчөлөр баары ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин жол менен эмоцияларды салып жоркенчтин депутаттары менен иштеп калса, ушусу эң коркунуч болуп атат. Эмне үчүн коркунуч? Бизде Кыргызстанда 12 жолу конституция өзгөртүлгөн. Өзгөртүлгөндө бир негизги принцип өзгөртүлгөн эмес. Ал мындай жазылып турат: Кыргыз Республикасынын эли бийликтин бутагы. Ал ушул бийликти кайсы жол менен аткарат? Түзмө түз жоркенчтин депутаттарды шайлайт жана түз эмес жол менен бул негизи ошо өкмөттү, министрликтерби, жергиликтүү бийликтерби ошолор менен жүрөт да. Вот азыр туура айтылыштан ооба аткаруучу бийликпи, мыйзам чыгаруучу бийликпи, алардын биринчи милдети эл үчүн иштеш керек да. Аны көрсөтүш керек кандай. Анан ушул вот айтып атышат, депутаттар кээде чыгып барат, келет эле, ал тура эле барат. Негизи жогорку кеңеште депутаттарда мыйзам чыгаруу жалгыз эле функция эмес, жакта парламент көзөмөлдөө функциясы бар. Албетте ушу чыгышат, барышат, фракция менен барабы, комитет менен барабы, кандай маселе, жалгыз барабы. Вот ушундай да. Анан ушундай маселелер, курч маселелер албетте чыгат. Но бирок курч маселе болуп атканда сабыр болуш керек да.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор, урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн жогорку кеңештеги аткаруу бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы мамиле, жоопкерчилик, мамлекеттик кызматкердин этикасы жөнүндө жана акыркы окуялар тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга саясий талдоочу Шерадил Бактыгулов, жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, журналист Айданбек Ахмат уулу жана жогорку кеңештин дагы бир депутаты Тазыбек Икрамов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.